Komünist ideologiyasının əsasları. ...19. əsrin ortaları idi. İngiltərədə yaşayan iki alman filosof... ...bütün dünyanı sarsıdacaq ideologiya üzərində çalışır. Fikirlərini ilk dəfə bir müddət əvvəl nəşr etdirdikləri... ...kiçik kitabda açıqlamışdılar. Kitabın adı Komünist Manifesti idi. Bu iki filosofdan biri Karl Heinrich Marx... ...digəri isə Friedrich Engels idi. Marx və Engels materializm adlanan fəlsəfəyə inanırdılar. Materializm maddədən başqa heç bir şeyin varlığını qəbul etmir. Əslində, materializm Demokrit adlı Yunan mütəfəkkiri tərəfindən irəli sürülmüş qədim dogma idi. Lakin Fransız inqilabı zamanı bəzi Avropalı mütəfəkkirlər materializmi tarixin tozlu rəflərindən çıxarıb yenidən müdafiə etməyə başladılar. Çünki dini inancları məhv etmək istəyirdilər. Dinə qarşı irəli sürəcəkləri yeganə fəlsəfə də materializm idi. Marx və Engels bir tərəfdən materializmi müdafiə edir, bununla yanaşı təbiətin əsas qanununun mübarizə olduğunu iddia edən dialektikanı mənimsəyirdilər. Buna görə də nəzəriyyələri dialektik materializm adlandırıldı. Dialektika deyilərkən kainatdakı bütün inkişafın mübarizə yolu ilə əldə edildiyi fərz edilirdi. İki filosof bütün dünya tarixini dialektik materializmə əsasən şərh etməyə çalışdılar. Marx bəşəriyyət tarixini və iqtisadiyyatı, Engels isə elm və fəlsəfəni bu dogmaya uyğunlaşdırmaq üçün kitablar yazdı. Habelə Marx gələcək haqqında da proqnoz verməyə çalışırdı. Onun fikrincə, dialektikanın mübarizə prinsipinə uyğun olaraq bir müddətdən sonra Avropanın sənayeləşmiş ölkələrində qanlı inqilablar başlayacaqdı. Kapitalistlər tərəfindən əzilən fəhlə sinfi ayağa qalxacaq, iqtidarı ələ keçirəcək və ardınca kommunist sistemi qurulacaq. Bu kommunist cəmiyyətdə din, ailə və əxlaq anlayışları olmayacaq. Ancaq Marx və Engels'in bir problemi var idi. Bəşəriyyət tarixini təhrif edərək dialektik materializmə əsasən şərh edirdilər. Bəs təbiət tarixi necə olacaqdı? Canlılar necə mövcud olmuşdu? Bu mühüm suala da mütləq materialist cavab verilməli idi. Bu cavab o dövrdə İngiltərədə yaşayan başqa bir ideoloqdan gəldi. Kəşfiyyat üçün Atlantik okeanında üzən İngiliz kral donanmasına aid Beagle gəmisində bir gənc tədqiqatçı var idi. Charles Robert Darwin. Darwin bu gəmidəki uzun səfərindən sonra 1836-cı ildə Londona qayıdı. Həyatının qalan hissəsini canlıların necə əmələ gəldiyinə dair nəzəriyyə hazırlamaqla keçirdi. Darwin nəzəriyyəsini 1859-cu ildə nəşr olunan Növlərin Mənşəyi adlı kitabında açıqladı. Kitabda canlıların eynilə materialist fəlsəfənin iddia etdiyi kimi, yəni təsadüfən əmələ gəldiyini irəli sürürdü. Habelə bu təsadüflərin də mübarizə yolu ilə, yəni dialektik cəhətdən baş verdiyini iddia edirdi. Qısaca desək, Darwin dialektik materializmi təbiətə tətbiq etmişdi. Darwinin nəzəriyyəsinin elmi əsası yox idi. Buna görə də dövrün qabaqçıl elm adamları Darwinə əhəmiyyət vermədilər. Lakin ona əhəmiyyət verən iki insan var idi. Karl Marx və Friedrich Engels. Engels növlərin mənşəyi kitabının nəşr olunmasından bir ay sonra, 12 dekabr 1859-cu ildə Marx'a yazdığı məktubuna bu sözlərlə başlayırdı. Əziz dostum Marx, hal-hazırda kitabını oxuduğum Darwin bir sözlə möhtəşəm. Marx da Engels'ə yazdığı məktubda eyni həyəcanı paylaşırdı. Həftələrdir Darwinin kitabını oxuyurdum. Bizim fikirlərimizin təbii tarixi əsasını təşkil edən kitab məhz budur. Darwinizmlə Marksizm arasında əlaqə getdikcə möhkəmləndi. Marksistlər təkamül nəzəriyyəsini özləri üçün elmi əsas kimi götürdülər və Darwinizmin təsiri ilə getdikcə yayıldılar. Dövrün kommunist afişalarında Marx və Darwinin kitabları birlikdə təsvir olunur. ...1871-ci ildə Fransa-Prusiya müharibəsi Marx'ın xəyalında qurduğu inqilabın ilk sınağına imkan verdi. Müharibədə məğlub olan Fransa da imperiya tənəzzül etmiş və avtoritet boşluğu əmələ gəlmişdi. Marksistlər bu fürsətdən istifadə edərək digər sosialist fraksiyalarla birlikdə paytaxt Parisdə üsyan qaldıraraq kommuna, yəni kommunist prinsiplərinə əsaslanan idarəçilik sistemi qurdular. Bu yeni rejimdə Paris terror şəhərinə çevrildi. Kilsələr və hökumət binaları darmadağın edildi. Din adamları kommunaçılar tərəfindən güllələndi. Küçələr barrikadalarla doldu. Nəhayət, kommuna uzun müddətli qarşı durmalar nəticəsində Parisə daxil olan ordu hissələri tərəfindən dağıdıldı. Tarixin ilk kommunist sınağı 18 min insanın ölümünə səbəb olmuşdu. Bəs necə oldu ki, Karl Marx'ın nəzəriyyəsi bu qədər sürətlə yayılmışdı? Bu sualın cavabını məşhur alman elm adamı Rudolf Virchow vermişdi. Virchow 1871-ci ilin payızında Avropalı təbiətşünasların iştirak etdiyi beynəlxalq kongresdə söz alıb, Darwinizmi müdafiə edən bioloqlara belə xəbərdarlıq edirdi. Diqqət edin, sizin bu təkamül nəzəriyyəniz bu yaxında Parisi yandırıb məhv edən ideologiya ilə çox yaxından əlaqədardır. Virchow haqlı idi. Marksizmin qərb marifçiləri arasında yayılmasında Darwinin təkamül nəzəriyyəsi böyük rol oynamışdı. Təkamül nəzəriyyəsi insanları heyvan növü kimi görür və mübarizə yolu ilə təkmilləşəcəklərini iddia edirdi. Hər şeydən əvvəl yaradılışı inkar edirdi. Bu üç böyük səhv marksizmin də əsasını təşkil edirdi. Bu təməl üzərində qurulan kommunizmin ilk inqilabı Rusiyada olacaqdı.